ธรรมะต้องอาศัยความสงบจึงจะได้ความเราทำความสงบให้อยู่คงที่ตั้งจิตให้แน่วแน่อยู่กับที่ให้ส่งไปมาข้างหน้าข้างหลังจึงจะฟังธรรมนั้นได้ชัดเจนธรรมที่เราฟังโดยส่วนมากฟังแต่สูงสูงไม่ฟังขั้นต่ำจะแท้ได้จริงขั้นต่ำต่ำกันยังไม่ได้ต้องหัดขั้นต่ำนี้ให้ได้ไปก่อนจะต้องฟังสูงไปเลยเบื้องต้นที่เราทำความกราบไหว้เคารพนับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านี้แหละเบื้องต้นถ้าหากว่าจิตเราแน่วแน่เต็มที่กราบที่หนึ่งถึงพระพุทธเจ้ากราบที่สองให้ลึกถึงคุณธรรมกราบที่สามให้ลึกถึงคุณพระสงฆ์ทำความอิ่มความเต็มให้เกิดขึ้นในใจของตนเท่านี้ก็พอแล้วสมาธิแน่วแน่แล้วเดี๋ยวนี้เรากราบไม่ทราบไปกี่ครั้งกี่หนไม่ถึงพระพุทธการประสงค์เลยสักทีใช่ไม่ได้แล้วกล่าวคำสนามถึงพระพุทธเจ้าพระอรหันต์สมาสมุทโธว่าเป็นตนกล่าวสนามถึงพระธรรมพระสงฆ์ก็เหมือนกันถ้าจิตเราแน่วแน่ถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงก็เป็นประโยชน์จิตเราแน่วแน่เท่านั้นที่ยิ่งพอเต็มตื้นขึ้นมาเกิดปีติอันนั้นเรียกว่าพื้นฐานของภาวนาตลอดถึงกล่าวนะโมหรืออิติปิโสโสภะโสสุปฏิปันโนก็อันเดียวกันทางหากจิตเราเนี่ยเนี่ยเต็มที่เป็นอันว่าสงบถึงคุณพุทธเจ้าถึงคุณพระธรรมแท้จริงอย่าไปเข้าใจเรื่องของตื้นธรรมะของเรานี่แหละเป็นของลึกอยู่ที่ใจไม่ใช่ตื้นไม่ใช่ลึกอยู่ที่ใจมันธรรมะที่เรากล่าวนั้นก็เป็นของตื้นของลึกไม่เป็นปัญหาถ้าใจลึกซึ้งเข้าถึงคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์จริงๆแล้วเป็นนั้นว่าจิตเต็มตื้นอิ่มเอิบขึ้นมาในใจเกิดปีติปราโมทย์เกิดสมาธิแน่วแน่ในใจสมาธิเป็นซะก่อนอย่าเพิ่งไปเจริญปัญญาปัสสนาเลยเจริญวิปัสสนามันก็เป็นไปไม่ได้แล้ววิปัสสนาไม่ใช่ของเป็นง่ายเป็นแต่ละครั้งละทีนี่จังหลายปีหลายสิบปีก็จะเป็นวิปัสสนาเป็นของเป็นเองไม่ใช่วิปัสสนิกนึกคิดสงสัยไม่ใช่วิปัสสนาถ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันชัดเจนแจ้งขึ้นในใจลงอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดสภาพทั้งหลายทั้งโลกนี่หมดทุกสิ่งทุกอย่างราบลงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหมดนั่นแหละยิ่งเป็นวิปัสสนาคราวนี้ผู้ดำดับที่เรื่องศีลเมื่อกล่าวถึงคุณพระพุทธประสงค์ที่เราทำไปเป็นต้นแล้วศีลจะเป็นศีล5หรือศีล8ศีล7ศีล227ก็เอาเถอะเร ารักษาศีลได้แล้วนักบวชกล่าวพิจารณาทั้งเรื่องศีลข้อนั้นข้อนั้นทั้งงดเว้นเจตนาวิรติงดเว้นเป็นศีลสมบูรณ์บริบูรณ์ขึ้นมาในตัวของตนแล้วเห็นว่าบาปกรรมนั้นเราไม่ทำเรางดเว้นเลยแล้วข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5เป็นต้นไปเรางดเว้นจากความชั่วความชั่วเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าท่านเทศนาบาปบาปสาปธรรมเรางดเว้นได้แล้วเราชั่วมันในจิตของตนว่าคนเราเกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ใครจะมีศีลเท่าจะมีศีล5ครบบริบูรณ์มีศีล5แล้วก็เอาเถอะไม่พิจารณาถึงศีลของตนอยู่นั้นก็ไม่เป็นผลอีกต้องพิจารณาถึงศีลที่ต้องงดเว้นจากข้อนั้นแล้วเกิดความปลื้มปีติจริงใจพอใจด้วยเราทำความอิ่มความพอในการที่เรามีศีล5ในการที่เรามีศีล8ในการที่เรามีจิตจิตจิตทั้งหลายจิตทำความอิ่มความพอเกิดปีติปัจจิขึ้นมาเกิดสมาธิขึ้นมาถ้าไม่ทำความอิ่มความพอชีวิตก็ไม่เป็นประโยชน์เลยนะเรื่องศีลสมาธิปัญญามันเกิดอยู่ด้วยกันทำศีลเท่านั้นให้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพิจารณาถึงข้อกฎเป็นอนันต์ที่เราทำได้ที่เราหมดไว้ในอิ่มพอใจเกิดสมาธิขึ้นมาในเกิดปัจจิสมาธิขึ้นมาในตัวต่อท่านเองให้มันอยู่ในตัวก่อนมันปัญญานั่นเอาไว้ตอนหนึ่งต่างหากเจริญให้มันชำนิชำนาญจำเริญให้มันเจริญให้มันคล่องแคล่วทำให้มันเป็นพาวิโตปมุริปโตเป็นว่าเจริญให้มากทำให้ยิ่งจึงจะเป็นไปพวกผมรู้ผมรู้ยิ่งขึ้นมาทำนิดหน่อยไม่ขี้เกียจเสียโดยไม่จะทำข้าวหลังครัวหาไม่เห็นไม่ทราบว่าสินไปอยู่ไหนเรารักษาศีลนั้นรักษามาแต่น้อยแต่ได้มาสมาทานศีลแต่สมาทานไปน้อยแต่ได้ศีลไม่อิ่มไม่เต็มศีลไม่พอไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สักทีพุทธศาสนามันจะเจริญได้ยังไงตัวศีล5ศีล8ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์สมบูรณ์บริในที่มีสมบูรณ์แล้วต้องเกิดที่แก่แต่ไม่พิจารณาอิ่มให้เต็มมันก็ไม่เป็นผลประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่จะมาพูดถึงเรื่องของเก่าเรื่องกราบเรื่องไหวการเลือกถึงคุณพุทธธรรมะของเก่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาก็ของเก่าตัวไหนจะได้มาเรื่องสัจธรรมทั้ง4ก็ของเก่าโพธิปัจจะธรรม37ก็ของเก่าท่านเทศที่ไหนที่ไหนก็ของเก่านี่แหละศีลสมาธิกับสมาทานนี่แล้วเราจึงกับสมาทานนี่แล้วเราส มาธิก็ตามๆกันซะผู้แล้วผู้เราจะให้พูดยังไงกันอีกทำเป็นของเก่าพระพุทธเจ้าเทศนาของเก่าของอันนี้เองทำไม่อิ่มไม่พอก็เลยเป็นของเก่าอยู่ไปเราของเก่านั่นแหละพวกผู้พวกเราที่มาฟังเทศแบบของเก่าคนผู้เก่าต้องฟังที่ไหนกับคนผู้เก่านี่แหละธรรมะที่การเทศนาต้องใหญ่นะอธิบายกว้างกว้างไปตามองหาน้องท่านโดยเข้าใจเป็นความใหม่โดยหลงของเก่าใช่ไหมแท้ที่จริงแต่สิ่งสมาธิปัญญาให้เข้าถึงหลักของเดิมใช่ไหมก็หมดเรื่องแล้วทำทั้งหลายไม่มีอุปกรณ์ไม่นอกเหนือจากจิตสมาธิปัญญาสมาทานจิตกับของเก่าสมาธิกับของเก่าปัญญากับของเก่าถ้าพิจารณาของเก่าซ้ำๆซักๆแล้วมันเบื่อมันก็เบื่อโดยที่มันไม่เกิดสมาธิปัญญาจิตมันก็ไม่มีมันก็เบื่อสิชิ้นห่างนี้ในตัวเราพิจารณาลงไปแล้วจะเกิดความพอใจอิ่มใจในความบริสุทธิ์ของตนสมาธิก็จะเกิดความจะเป็นสมาธิขึ้นในตัวหาคนควรจะอยู่ตรงนั้นแหละให้มีที่ชื่นที่สุดเข้าใจว่าของใหม่เรื่อยไปมรรคผลที่ผ่านฌานสมาธิสมาบัติของเก่าทั้งนั้นแนวที่ท่านเทศนาไม่มีใหม่เลยแต่พวกเราทำนั้นทำไม่ถูกต้องตามเรื่องมันจึงค่อยเป็นของเบื่อหน่ายเดี๋ยวจะหาอุบายนั่นอุบายนี่อะไรต่างอุบายนั้นมันอันหนึ่งเงียบคายมันอีกอันหนึ่งเลยความเป็นจริงนั้นอุบายนั้นฟังเทศฟังธรรมของคนอื่นต่างหากเงียบคายที่คือปัญญาของเราเกิดขึ้นมาให้เหมือนกันกับคนเราเงียบคายนั้นมันเกิดอุบายขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งในตนเองบอกใครไม่ถูกผู้ตายนั่นในเงียบขายนั่นก็บอกคนอื่นก็ไม่ถูกเรารู้ขึ้นมาเองชัดเจนขึ้นมาเองอย่างว่าพิจารณาคุณของบิดามารดาอุปชาอาจารย์คุณพระพุทธธรรมประสงค์นี้เป็นต้นท่านอธิบายกว้างๆไปมากมายเราพิจารณาไปตามอุบายของท่านแต่เวลามันจะรู้จริงๆจังมันน้อยนิดเดียวเท่านั้นมันเกิดความรู้ขึ้นมาชัดเจนแจ่มแจ้งจนกระทั่งน้ำตาร่วงสลายสลดสังเวชด้วยเหตุที่เราพิจารณาเห็นที่ในคุณของท่านทั้งหลายแล้วนะแล้วจะไปที่จะไปอธิบายคนอื่นฟังก็ไม่ถูกเรื่องนั้นอธิบายเปรียบเลยในเรื่องการนั้นฟังความจริงอธิบายไม่ถูกนั่นเรียกว่าเงียบขายของแต่ละคนแต่ละคนไม่รู้อย่างเดียวกันรู้แต่แก่ต่างกันรู้คุณต่างๆที่อธิบายมันเมื่อรู้แล้วเอาไปอธิบายคนอื่นฟังอุปมาเปรียบเทียบเปรียบประการต่างๆอันนั้นเป็นอุบายอีกแหละ แต่คนที่จะรู้จักเห็นรู้แจ้งเห็นจริงนั้นเป็นเงียบหายของแต่ละคนเห็นนั้นยังว่าธรรมะไม่ใช่ของลึกลับอะไรหรอกฟังแต่ตู้นี่หรอกพิจารณาของมิตรเนี่ยที่จะรับสำเร็จทั้งผลนิพพานได้ก็ด้วยเงียบหายนั่นเองแต่ขั้นพุทธการพระไปนั่งภาวนาที่หินทัสสะนี่นักยานจินตาก็เอามาเป็นไปสั่งต้องได้สำเร็จมาผลนิพพานอันนี้จะรู้คือลึกซึ้งอะไรท่านพิจารณาอะไรตรงนี้กล่าวนักยานจินตาเป็นความรู้ของท่านหนึ่งรู้ขึ้นมาอย่างหนึ่งตั้งหาถ้าหากว่าเราพิจารณาจะพิจารณาทุกอย่างจิตปราศอาจจะไปรู้เลยเห็นสลดเอสลดตั้งเวทในจักที่เดือดจริงกันในกันก็ได้อาจจะรู้เลยจักเวียนว่าจะเกิดขึ้นมาแล้วมันเดือดจริงกันในกันสัตว์ตัวใดเกิดขึ้นมาแล้วกินกันตัวน้อยกินตัวใหญ่เกินตัวไม่มีปัญญาถูกตัวมีปัญญากินก็ได้แล้วก็เกิดสลดสังเวชขึ้นมาคำที่ว่าความรู้มันเกิดจากสมาธิมันเกิดตรงนั้นเนี่ยไม่ใช่เกิดจากอัปปนาเกิดจากสมาธิเกิดจากอุปาจาระเบื้องต้นนี่แหละอัปปนาสมาธิแท้นั้นมันไม่รู้อะไรหรอกสงบนิ่งแน่วเฉยอยู่เฉยนี่แหละความรู้มาเกิดจากอุปาจาระคือตื้นนี่แหละความรู้ชัดเห็นจริงอย่างพระพุทธเจ้าของเราเมื่อจะนิพพานเข้าฌานสมาธิสมาบัติจนถึงนิโรธสมาบัตินิโรธไม่ใช่นิพพานท่านย้อนกลับคืนมาถึงปฐมฌานย้อนกลับไปถึงจตุตถฌานพอจะจะพิจารณาในปฏิภาณในระหว่างกามาพจรสรุปาพจรก็ดูสิไม่ใช่รู้ลึกอะไรหรอกรู้ตื้นตู้นี่แหละแต่ว่าจิตของท่านแน่วแน่อยู่ในธรรมจิตแน่วแน่อยู่ในธรรมมันพิจารณาธรรมอยู่ตลอดเวลาคนเราอยากจะรู้ลึกอยากจะให้มันลึกเข้าไปพิจารณาลึกซึ้งเข้าไปจนเป็นสมาธิแน่วแน่เป็นอัปปนาสมาธิแน่วแน่คิดว่าตรงนั้นจะเกิดปัญญาปัญนาไม่ใช่ทั้งนั้นปัญญาปัญนาแท้ไม่ใช่เกิดจากปัจจระนี่ความที่เราจะปฏิบัติให้เป็นไปอย่างนั้นต้องอาศัยจิตให้ต้องให้เข้าใจทุกเรื่องใจและเข้าใจทุกเรื่องจิตจิตไปก่อนถ้าหายไม่รู้เรื่องจิตไม่รู้เรื่องใจมันก็ฝึกหัดปฏิบัติไม่เป็นไปเป็นไปก็ไม่รู้เรื่องบางคนก็เป็นไปได้แหละสมาธิภาวนาก็ไม่รู้เรื่องของเราว่าเป็นอะไรตัวอะไรสงสัยเรื่อยไปให้เข้าใจถึงเรื่องจิตอันหนึ่งใจอันหนึ่งท่านก็พูดได้หรอกจิตอันใดใจอันนั้นใจอันใดจิตอันนั้นก็ท่านก็พูดได้เหมือนกันแต่ทำไมยังพูดถึงเรื่องจิตหรือใจมันต้องมีลักษณะต่างกันดิ อุปมาจะอธิบายอุปมาให้ฟังจิตคือผู้คิดคือผู้นึกใจคือผู้รู้สึกเฉยใจหมายความคิดของกลางไม่คิดดีคิดชั่วไม่ปรุงแต่งเป็นบาปเป็นบุญไม่คิดใจตรงกลางนั่นแหละจะรู้สึกว่าใจดีรู้สึกว่าน้อยอยู่ตรงกลางอันนั้นเรียกว่าใจถ้าคิดถ้านึกปรุงแต่งสารพัดปัญญาลงทั้งปวงหมดนั่นเป็นจิตอธิบายอย่างนี้อาตมาอธิบายก็ให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าหากอยากจะเข้าใจกันจริงเอาอย่างนี้ก็ได้ให้รู้เรื่องอย่างนี้ก็ได้การลมหายใจสักพักหนึ่งการลมหายใจสักพักหนึ่งไม่มีคิดปรุงแต่งจะรู้สึกว่ามีผู้มีผู้นั้นมีอยู่อันนั้นจะตัวใจแท้ใจนั้นเป็นจิตตังกับพัฒนาเป็นของเรื่องประพัดสอนอยู่ตลอดเวลาแต่หาไม่ใช่บริสุทธิ์ของบริสุทธิ์ธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอาการทุกข์ใจที่เหลือจรมาคือไม่ใส่จรมาคิดเราจรไปหาต่างหากสอยสายไปหาอารมณ์ต่างๆนั่นมันจรเรียกว่าจรมาความจริงนั้นไม่ใส่จรมามันปรุงมันแต่งมันคิดมันนึกอันนั้นเราจะต้องฝึกฝนอบรมอันนั้นแหละเราไม่ต้องฝึกฝนอันอื่นจะฝึกฝนที่ไหนจะฝึกฝนตรงจิตนะสิฝึกฝนอะไรมาฝึกฝนเอาสติเองนะสิมากำหนดฝึกฝนตรงนั้นเนี่ยให้รู้เรื่องของจิตว่าคิดดีคิดชั่วหยาบละเอียดตรงหน้าตรงหลังให้รู้เรื่องของจิตคิดดีกว่ารู้จักว่าคิดดีอ๋อนี่มันถูกคิดดีคิดชั่วก็รู้จักคิดชั่วละก็ชั่วนี่ใช่ไหมตามรู้เท่ารู้เรื่องตลอดเวลาทุกกิริยาบถทำนานๆนะเข้ามันก็ค่อยซาลงไปอ่อนลงไปแล้วมันจะเข้ารวมลงมาเป็นใจของเก่านะอันนั้นชำระมันชำระซักสางมันตลอดเวลาทุกอิริยาบถนั้นจะรวมมาเป็นใจของเก่ารวมแล้วมันก็จะออกไปอีกไปเป็นจิตอีกคิดนึกปรุงแต่งกับชำระของเก่านะอาจารย์ชำระอย่างนี้แหละชำนิชำนานรู้เท่ารู้เรื่องของมันนั้นจะเข้ามารวมเป็นใจนานนะเข้ามันก็ชำนิชำนาญเรื่องกิเลสทั้งหลายมันก็ค่อยหายจากไปจางไปโดยที่เราไม่ตั้งใจละละกิเลสไม่ใช่ละปุบปับทีเดียวมันต้องอาศัยความชำนิชำนาญหากไม่ชำนิชำนาญแล้วถึงเป็นไปก่อนถอนกลับคืนมาไม่รู้เรื่องไม่ใช่ของง่ายๆนะการทำภาวนาสมาธิของยากที่จะดีเด่นจะเข้าไปเอาเถอะแต่ถ้าไม่รู้เรื่องของวันนี้แล้วกลับคืนมาถ้าคุณมาเจอไม่รู้เรื่องของเราอีกแล้วกลับมาให้เจอของเก่าไม่รู้เรื่องอีกแล้วคนเรายังไม่เสื่อมจากสมาธิเสื่อมจากตาเสื่อมจากปัญญาตรงนี้เองการพิจารณาอะไรก็ตามเถอะรู้เท่ารู้เรื่องของมันดังอธิบายฟังมานั้นแล้วมันมีที่สุด คือมันรวมลงมาเป็นใจของเก่ามันรวมลงมาถึงใจของเก่าพุทธศาสนานี่มีที่สุดเรียนมีที่จบไม่ใช่จบไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนสาวกทั้งหลายสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตผลแล้วก็ส่งไปประกาศศาสนาคำว่าสอนถึงที่สุดแห่งอรหัตตมรรคอรหัตผลนั้นอย่างนี้แหละถึงที่สุดคือมันเข้ามาเป็นใจแต่ท่านไม่ได้สำเร็จมรรคผลนิพพานทุกองค์ถ้าหากว่าไม่มีที่หยุดที่ยั่งแล้วกระโดดโผล่ไปไหนตรงต่างใช้ไม่ได้สมาธินั้นใช้ไม่ได้ส่วนปัญญานั้นใช้ไม่ได้อธิบายมาในวันนี้ก็เห็นสมควรเลยกล่าวกันไม่จะใช้อะไรก็ได้พุทโธรู้ว่ามานาปาสติสัมมาระหังพุทโธต้องไปทั้งนั้นปฏิกรรมเป็นเครื่องล่อตาให้จิตเข้ามาอยู่ในที่เดียวมันจิตรวมล่อนั้นมาอยู่กับตัวมันหายไปแล้วมันทำบริกรรมนะมันวางไปหมดทั้งนอกจากตัวจิตไปแล้วไปถึงมันไม่วางมันไม่หายเราก็วางไปทำบริกรรมปรุงอยู่ว่าสำหรับล่อให้ปลามากินเด็กนี่แหละมันปลามากินเด็กแล้วนั่นมันเด็กต่อแล้วมันเขาต้องการอยู่กับเราเขาต้องการสารทำบริกรรมกับนั้นนะครับเพราะว่าตอนนั้นไม่อยู่จิตวุ่นวายตรงสายจิตถึงโน่นถึงนี่อะไรต่างๆทำบริกรรมให้ชั่วมันจริงทำบริกรรมนั้นจิตจะเป็นจริงอันนี้เราเป็นคนดีเวลานี้เราจะภาวนาเราจะนั่งสมาธิอันนี้เป็นคนดีโลกท่านเด็กก่อนเด็กต้องเด็กต้องคนที่ทางกับเขาทำบริกรรมนี้แหละไปเชื่อแน่วแน่เป็นที่ไปจิตมันก็ปล่อยวางอารมณ์ของตัวหมดนั่นเองอารมณ์ของตัวหมดทิ้งหมดแล้วตอนนั้นเหลือแต่จิตเหลือแต่จิตมันเหลือแต่แล้วก็จับจิตมันไปยังไม่ต้องถึงใจปะจับเอาจิตมันไปอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกว่าเอกภพตาลมแต่ถ้าพิจารณาอารมณ์เดียวนั่นแหละคำว่าอารมณ์ในอันเดียวในที่นี้นั้นหมายความว่าแน่วแน่ในอันเดียวจะพิจารณาพุทโธเรื่องพุทธคุณก็พิจารณาแต่พุทธคุณอันเดียวโดยที่เราตั้งใจก็ดีเลยไม่ตั้งใจก็ดีบางทีไม่ตั้งใจแต่มันต้องเลยกระจายตัวเองแบบเรื่องคุณนั่นก็จะแบบคิดต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่ตั้งใจว่าจะพิจารณามันไม่พิจารณาเลยแน่วแน่ในนั้นเรียกว่าเป็นกระตานนั่นพิจารณาอารมณ์เดียวอยู่ในอารมณ์เดียวพิจารณาแล้วแบบอย่างว่าเอาฟังมาเนี่ยมันรวมลงไปแบบพุทธคุณคุณน้อยก็ได้เจ้าขวางขวางยืดยาวอะไรเงี้ยคนที่ฝึกรวมเข้ามาในตัวของเรา